Το θέμα μας επί του βιβλίου Ιησού του Ναβί που έχουμε από τις περασμένες φορές. Ευρισκόμεθα στο ένατο κεφάλαιο. Ενθυμίστε την πανολεθρία ή καλύτερα την ήταν των Εβραίων όταν απεπειράχθησαν να κυριεύσουν την πόλη Γε βορείως της Ιερουσαλήμ επειδή ακριβώς ένας άνθρωπος, ο Άθαρ, αισθάθηκε κλέπτης ιερόσυλος καλύτερα εις των θησαυρών που υπήρχε εις την Ιερικό και ο Θεός οργίστηκε αυτό και αυτό στάθηκε αφορμή ένας λαός να νικηθεί επειδή ένας άνθρωπος ημάρτησε. Ενθυμίστε ακόμη ή καλύτερα να σημειώσουμε την περίπτωση πως ένας λαός μπορεί να εξαρτάται από έναν άνθρωπο. Το ίδιο θα συμβεί και δια τον Ιησού Χριστόν ή δια ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Αδάμ αμαρτάνει, ολόκληρη η ανθρωπότητα πληρώνει. Ο Άχαρ αμαρτάνει, οι Ισραηλίτες πληρώνουν. Ο Χριστός πληρώνει, ο λαός σώζεται. Το αντίστροφο. Βλέπουμε δηλαδή πως δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήχθη στον κόσμο, δι' ενός ανθρώπου η αρετή εδότη το έλεος και η σωτηρία για του Ιησού Χριστού. Λέω την ανθρωπίνη φύση. Γι' αυτό είπα δι' ενός ανθρώπου, του νέου Αδάμ. Έτσι λοιπόν, οι Εβραίοι κατέκτησαν την γη με τα τάφτα όταν ο Θεός έδωκε ορισμένες οδηγίες που μας περιγράφει αυτήν την κατάκτηση της γη και την ολοσχερή καταστροφή της στο 8ο κεφάλαιο. Ο Θεός διατάσσει διαρκώς την ολοσχερή καταστροφή κάθε πόλεως που κατακτούν οι Εβραίοι με σκοπό να μην μείνει τίποτε όρθιον από την ειδωλολατρία, να κατακτήσουν μία γη η οποία έπρεπε να σταθεί παρθενική γη χωρίς να υπάρχει τίποτε το ειδωλικό. Και τώρα, μετά την κατάκτηση της γη, σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωκε ο Μωυσής εις τον Ιησού του Ναβί, αλλά και εις ολόκληρων των λαών, ενώ ακόμη ήσαν εις την έρημον, έπρεπε να οικοδομήσουν ένα θυσιαστήριο και να προσφέρουν ευχαριστήριον θυσία προς τον Θεό που εισήλθαν στην γη της Επαγγελίας. Ήδη είχαν στο ενεργητικό τους δύο κατακτήσεις, την Ιεριχώ και τη γη, και εκεί επί του εδάφους της γης της Επαγγελίας να ανανεωθεί η διαθήκη την οποία οι Εβραίοι πήραν επάνω εις το χωρίο και ο Ιησούς, ο Μωυσής ήδη εδευτερονόμησε, δηλαδή θα λέγαμε εδευτερολόγησε, και που αυτή η δευτερολογία του νόμου είναι στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν με οδηγίες λεπτομερείς που έδωκε ο Μωυσής. Μάλιστα είπε, είναι γραμμένα αυτά στο 27 κεφάλαιο του Δευτερονομίου, όταν θα εισέλθετε στην γη της Επαγγελίας τότε θα οικοδομήσετε θυσιαστήριο το οποίο θα είναι έτσι και έτσι, θα κάνετε εκείνο και εκείνο μέχρι τις τελευταίες λεπτομερίες. Αλλά ας τα δούμε αγαπητοί μου όλα αυτά όπως μας τα περιγράφει τώρα το βιβλίο Ιησούς του Ναβί στο 9ο κεφάλαιο. Τότε, πότε τότε, μετά την κατάκτηση της γη, οκοδόμησεν Ιησούς θυσιαστήριον Κυρίο το Θεό Ισραήλ, εν όρη Γεβάλ, καθότι ενεπίλατο Μωυσής ο θεράπων Κυρίου της Ιης Ισραήλ, καθά γέγραπτε εν τον νόμο Μωυσή θυσιαστήριον λίθων ολοκλήρων εφούς ού και πευλήθη σίδηρος, και ανεβίβασεν εκεί ολοκαυτώματα Κυρίο και θυσίαν σωτηρίου. Πριν προχωρήσουμε, να κάνουμε μία τοπογραφία. Στο σημείο που διαλέγει ο Μωυσής,
συγγνώμη, ο Ιησούς του Ναβί, αλλά δεν είναι ακριβώς εκλογή, αλλά είναι εντολή του Μωυσέως, είναι το εξής. Είναι μία μικρή κοιλάδα πλάτους 500 περίπου μέτρων, η οποία απαιτελείται από δύο βουνά, το όρος Γαριζίν και το όρος Γεβάλ. Τα δύο αυτά βουνά, όπως και όλα εξάλλου τα βουνά της Παλαιστίνης, ήσαν χαμηλά. Το ένα ήταν κάπου 860 μέτρα ύψος και το άλλο ήταν 900 μέτρα. Χαμηλά βουνά. Θυμόσαστε το Γαριζίν, το οποίο και τα δύο βρίσκονται βεβαίως στην Σαμάρια, που η Σαμαρίτης είπε εις τον Χριστόν ότι εμείς πήραμε από τους προγόνους μας να προσκυνούμε τον Θεόν εις το όρος Γαριζίν. Το ενθυμίστε, αυτό είναι το Γαριζίν. Αυτά τα δύο βουνά τώρα θα παίξουν κάποιο ρόλο. Ανάμεσα στα δύο αυτά βουνά έπρεπε να γίνει η ευχαριστήριος θυσία. Το θυσιαστήριον θα εκτίζεται εις το μέσον της κοιλάδος και ο λαός θα ετοποθετεί το εις τις πλαγιές του ενός και του άλλου βουνού. Οι έξι φυλές θα ήσαν στην πλαγιά του ενός βουνού και οι άλλες έξι φυλές εις την πλαγιά του άλλου βουνού. Το θυσιαστήριο στη μέση της κοιλάδος, και τότε οι Λεβίτες κάτω στην κοιλάδα, και τότε οι ιερείς δηλαδή, και τότε από εκεί θα ομίλει ο Ιησούς του Ναβί, και όπως έχει αποδειχθεί από περιηγητάς, είναι τέτοια κατασκευή της κοιλάδος με τις πλαγιές των δύο βουνών, που αν και ήσανε 2 εκατομμύρια άνθρωποι, μπορούσαν να ακούνε την φωνή. Δηλαδή ένα φυσικό περιβάλλον πολύ κατάλληλο από ακουστικής πλευράς. Είναι κάτι περίπου όπως ακριβώς είναι τα αρχαία θέατρα, που έχουν το σχήμα του χωνιού, και όπως από τη φυσική ξέρουμε ότι άμα φυσήξουμε από το πίσω μέρος του χωνιού και βάλουμε ένα κερί στο κέντρο του χωνιού, δεν το σβήνει ο αέρας τον οποίο φυσούμε, γιατί ο αέρας ο οποίος φεύγει από το πίσω μέρος του χωνιού κατόπιν βγαίνει από τα τυχώματα του ανοίγματος του μεγάλου του χωνιού. Αυτό τώρα υποθέσετε ότι ακολουθεί την πορεία να φύγει φωνή. Γι' αυτό και τα θέατρα τα αρχαία ήσαν έτσι χωνοειδή, εις τρόπον ώστε ό,τι γίνεται στο κέντρο η φωνή να μην φεύγει προς τα πάνω, αλλά φεύγει από τα πλάγια, και έτσι οι ακροατές να ακούν πολύ καλά, τόσο που όπως λέγεται στο θέατρο της Επιδαύρου, αν πάρετε δύο πετρίτσες μικρές και τις συνήθισετε έτσι πολύ σιγά, που ο δίπλα σας άνθρωπος ένα μέτρο να είναι δεν θα τις ακούσει καλά, εκεί μέσα ακούγεται πάρα πολύ καλά σε ολόκληρο το θέατρο, σε όλες τις κερκίδες ακούγεται πολύ καλά ο ήχος. Βλέπετε ότι διαλέχθηκε ένας φυσικός χώρος που μπορούσε να γίνει αυτή η όλη τελετή. Θα προσέφεραν ευχαριστήριον θυσίαν, λέγει, και θυσίαν σωτηρίου. Βέβαια υπήρχαν πολλές θυσίες εις τους Ισραηλίτες, πολλές μορφές θυσιών από πλευράς περιεχομένου, αλλά και από πλευράς σκοπού. Περιεχομένου μεν, εάν ήταν σεμίδαλης, συμπηγδάλη, αν ήταν λάδι, αν ήταν τα εντόστια του ζώου ή ολόκληρο το ζώο, ή ξηρή καρπή, ό,τι ήταν εξυρτάτο η θυσία από το είδος που θα προσεφέρετο, και ελέγοντο ολοκαυτώματα, αιματηρές θυσίες ή ειρηνικές. Ο σκοπός ήταν ποικίλος, δηλαδή είτε δια εξηλαίωση αμαρτίας, είτε διευόδωση κάποιου σκοπού, είτε διευχαριστίαν. Εδώ έχουμε θυσίαν σωτηρίου, δηλαδή ευχαριστήριον θυσία επί τη νίκη, επί τη σωτηρία, ότι εισήλθαμε εις την γη της επαγγελίας, κατακτήσαμε ήδη τις πρώτες μας κατακτήσεις και τώρα καλούμεθα να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Βλέπετε αγαπητοί μου ότι η ευχαριστήριος θυσία είναι τόσο αναγκαία. Βλέπετε ότι είναι εντολή του Θεού να ευχαριστούμε πάντα τον Θεό για όλες του τις ευεργεσίες, και ότι είναι δείγμα εσχάτης, αχαριστίας, εάν δεχθούμε μεν τις ευχαριστίες, όμως τις ευεργεσίες Όμως δεν αποδώσουμε τις ευχαριστίες. Είναι θλιβεροί οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δέχονται τις ευεργεσίες του Θεού αλλά δεν τον ευχαριστούν. Θα πω κάτι πάρα πολύ πρόχειρο για να φτάσω στα πολύ μεγάλα. Και τι πρόχειρο? Το τραπέζι στο οποίο τρώμε, αγαπητοί μου. Ποιος μας παραθέτει τράπεζα? Μη μου πείτε ότι ο κόπος μας, μη μου πείτε ο ιδρώτας μας, μη μου πείτε η εξυπνάδα μας ή η καπατσοσύνη μας, μη μου το πείτε αυτό. Διότι οι άνθρωποι που το λέγουν αυτό στηρίζουν πάνω στις δικές των τις δυνάμεις και γρήγορα θα πεινάσουν. Το τραπέζι σου το στρώνει ο Θεός. Ο Θεός σου δίνει την ευλογία ή επιτρέπει να έχεις τραπέζι πλούσιο, διότι κάθε τραπέζι δεν το στρώνει ο Θεός και κάθε τραπέζι δεν είναι τραπέζι ευλογίας, ένα τραπέζι ασωτείας, ένα τραπέζι πολυτελείας, ένα τραπέζι εξεζητημένο δεν το στρώνει ο Θεός. Αλλά επιτρέπει ο Θεός όμως, αν έχετε, να στρωθεί το τραπέζι αυτό. Συνεπώς, είτε είναι κατόπιν ευλογίας και εγκρίσεως του Θεού ή κατόπιν παραχωρήσεως, δηλαδή ή ευδοκίας ή παραχωρήσεως το τραπέζι σου, το θέμα είναι ότι το τραπέζι σου είναι γεμάτο. Ευχαριστείς τον Θεό. Εδώ είναι το μεγάλο μας χρέος, αγαπητοί μου, να τον ευχαριστούμε εν παντί, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εν παντί ευχαριστείτε. Για κάθε τι, μα για το πιο μικρό πράγμα να είσαστε ευγνώμονες προς τον Θεό. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τραπέζι που αρχίζει και τελειώνει με προσευχή ουδέποτε θα μείνει αδιανό. Και αν έρθουν μέρες δύσκολες, πείνες και κατοχές ξενικές, και πάλι τότε το τραπέζι δεν θα μένει αδιανό. Και θα σηκώνουμε από το τραπέζι ένα περίσευμα να το ευλογούμε, γιατί θα έχουμε χορτάσει ή θα έχουμε συντηρηθεί να μην πεθάνουμε όταν είναι σφοδρός ο λοιμός, σφοδρή η πείνα, όταν άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν. Έτσι, από το τραπέζι μας, που είναι το πιο στοιχειοδεύτερο και που δεν θυμόμαστε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, μέχρι μία εθνική απελευθέρωση, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντως, σε εθνικές απελευθερώσεις κάνουμε δοξολογία. Αν ρίξετε μια ματιά όμως πως γίνονται αυτές οι δοξολογίες, θα πρέπει καλύτερα να μην γίνονται παρά που γίνονται. Πρώτα, θα έχετε υπόψη σας ότι η υψίστη δοξολογία, η υψίστη, δεν είναι το δόξαση, το δείξανε το φως, είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι η υψίστη δοξολογία, είναι η υψίστη ευχαριστία, γι' αυτό και λέγεται η Θεία Λειτουργία ευχαριστία. Είναι η υψίστη δέηση, είναι ό,τι αναφέρεται, ό,τι θέλετε πάρετε από τα είδη της προσευχής. Η Θεία Λειτουργία είναι το ύψιστον από οποιαδήποτε άλλη μορφή προσευχής, διότι είναι λατρεία. Και είναι λατρεία γιατί είναι θυσία. Και είναι θυσία εξαιρετική, όχι αίμα ταύρων και τράγων που λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι αυτό το σώμα και το αίμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και είναι η μόνη ευπρόσδεκτος θυσία εις των Θεών. Και να το, όποτε γίνεται ευχαριστήριος δοξολογία, επί την 28η Οκτωβρίου, επί την 25η Μαρτίου, παίρνω τις εθνικές μας γιορτές, ποιοι εκ των επισήμων πηγαίνουν παρακαλώ εις την Θεία Λειτουργία? Κανένας. Όλοι πηγαίνουν με το ρολόι στα χέρια, 10 ή 10 και μισή που θα ορίσει το πρόγραμμα, την ώρα της δοξολογίας, και αποποιούνται την Θεία Λειτουργία. Πώς θα σας εφέρε το, αγαπητοί, αν κάποιος έτρωγε τους καρπουζόσπορους και πετούσε το καρπούζι? Έτσι λοιπόν και εδώ μένουμε στο τίποτα, μένουμε στο τίποτα και αφήνουμε τον κυρίως καρπόν, την κυρίως ουσία που είναι η Θεία Λειτουργία. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, δεν ευχαριστούμε πρεπόντος τον Θεό, αλλά και κάτι ακόμα. Και όσοι πάμε επιτέλους στην δοξολογία, ποιοι εκ των επισήμων πιστεύουν στην δοξολογία που γίνεται την ώρα εκείνη? Απλώς είναι μια επίσημη στιγμή η οποία πολλές φορές αποσκοπεί σε πολιτικές σκοπιμότητες και τίποτα άλλο. Ότι ήταν ο νομάρχης, ότι ήταν η τάδε βουλευτέ και το καθεξής. Τίποτε άλλο. Ποιος πιστεύει την ώρα εκείνη να δοξάσει τον Θεό πραγματικά επί τι απελευθερώσει? Γι' αυτό το λόγο φοβάμαι ότι οι δοξολογίες μας και οι ευχαριστίες μας επί εθνική διασώση είναι μια παροδία. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει και θα επιτρέπει να δίδονται ραπίσματα στο λαό μας, επειδή δεν ευχαριστούμε το Θεό με την καρδιά μας. Εκβαθέων, ούτε η μετανοιά μας είναι σωστή, αλλά ούτε και η δοξολογία μας είναι σωστή. Έτσι λέγει τώρα ο Θεός, εντέλετε δια του Μωυσέως προς τον Ιησούν του να δει και τους Ισραηλίδες, θα οικοδομήσετε θυσιαστήριον ευχαριστίου, σωτηρίου, θυσίαν σωτηρίου. Πώς θα είναι τώρα αυτό το θυσιαστήριο? Το θυσιαστήριο αυτό θα ήταν με ρητή εντολή. Ρητή εντολή. Ακούσατε το. Θα το έκτιζαν με μεγάλους λίθους. Δεν καθορίζεται ο αριθμός. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε καθορισμό αριθμού λίθων, όπως 12. Όπως είναι το θυσιαστήριο που κάνει ο προφήτης Ηλίας επάνω στο Καρμήλιον όρος. Δεν καθορίζεται ο αριθμός των λίθων. Θα οικοδομηθεί όμως, λέγει, με φυσικούς λίθους, επάνω εις τους οποίους δεν θα ανέβει σίδηρος. Δηλαδή, δεν θα χρησιμοποιηθεί σμήλι και σφυρί. Να πελεκηθούν οι πέτρες αυτές για να χτιστεί το θυσιαστήριο. Θα είναι εντελώς φυσικές πέτρες και θα χτιστούν με κονίαμα, δηλαδή με λάσπη, και απ' έξω θα επιχρηστεί. Θα σας πω γιατί θα επιχρηστεί το θυσιαστήριο λίγο παρακάτω. Είναι ρητή η εντολή του Θεού. Και μάλιστα και στο Δευτερονόμιο λέγεται, αλλά και στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται αυτό, ότι δεν θα οικοδομήσεις, στο κεφάλαιο 20, δεν θα οικοδομήσεις θυσιαστήριον με πέτρες πελεκητές, αλλά θα είναι φυσικές πέτρες. Δεν θα ανέλθει σίδηρος, διότι αν ανέλθει σίδηρος, δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί σμήλι, τότε θα είναι ακάθαρτες οι πέτρες αυτές. Είναι μερικά πράγματα πολύ παράξενα. Όταν διαβάζει κανείς την Παλαιά Διαθήκη, διαρκώς παραξενεύεται. Σαν να είναι κάτι, ένα βιβλίο που έρχεται διαρκώς να αντιστέκεται στην λογική μας την ανθρώπινη. Θα λέγαμε βασικά ότι πραγματικά αυτό είναι η Αγία Γραφή. Είναι ένα βιβλίο που στέκεται αντίθετο στον ορθολογισμό μας. Εξάλλου όλο το σχέδιο του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας, είναι κάτι που στέκεται αντίθετο στη λογική μας. Μήπως αυτή η ενανθρώπιση του Θεού δεν είναι κάτι που δεν το φοράει το ανθρώπινο μυαλό? Και μάλιστα αυτή η ενανθρώπιση δεν είναι κάτι που βλέπουμε ο Θεός να την προετοιμάζει μέσω ενός λαού, όπως είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι ξεκινούν από τον Αβραάμ, καταλήγουν στην Αίγυπτο, έρχονται στη γη της Επαγγελίας, εχμαλωτίζονται, ελευθερώνονται, περιπέτειες επί περιπέτειών, και τελικά δίδει τη Θεοτόκο ο λαός αυτός, από την οποία θα προέρθει ο Ιησούς Χριστός, ο Μεσσίας, ο Λιβρωτής του κόσμου. Δεν είναι κάτι που μας γεμίζει έκπληξη και βλέπουμε αυτός ο Θεός να μπαίνει μέσα σε μια περιπέτεια και να λέμε ο Θεός μπαίνει σε περιπέτεια? Είναι διαρκώς κάτι που στέκεται αντίθετα εις τον ανθρώπινο ορθολογισμό μας. Γιατί επίτηδες μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος εις το πρώτο κεφάλαιο Α Κορινθίους, ότι ο Θεός διαλέγει μεθόδους αντιθέτους από την ανθρώπινη σοφία. Ακριβώς γιατί ο άνθρωπος με τη σοφία του δεν κατάφερε να καταλάβει το Θεό. Και ο Θεός διαλέγει αντιθέτους τρόπους, δια να σπάζει αυτόν τον ανθρώπινο ορθολογισμό. αλλά δια των πιστών υπάρχει πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε μία λογική εξήγησης. Και εδώ δια των πιστών βλέπουμε ποια είναι η λογική εξήγησης. Είναι δύο. Τόσο στην έρημο που ήσαν εμπερίστατοι οι Εβραίοι και μετακινούνται διαρκώς, όσο και τώρα που οι Εβραίοι κατακτούν την υγιή της Επαγγελίας αλλά ακόμη δεν είναι δική τους, ενώ αργότερα το θυσιαστήριο που θα γίνει στον ναό του Σολομώντος είναι μεγαλοπρεπέστατο, δεν είναι με φυσικούς λίθους, είναι μεγαλοπρεπέστατο. Μετακινούμενοι, επειδή υπήρχαν κι άλλοι λαοί γύρω τους και ανακατεμένοι με αυτούς, θα μπορούσαν εις το δικό τους θυσιαστήριο να θυσιάσουν θυσίες ειδόλων, και δεν έπρεπε το θυσιαστήριο του Θεού να καταλήξει να γίνει θυσιαστήριο ειδόλων, δαιμόνων. Αυτό σημαίνει εκείνο το στοιχείο, εκείνος ο τόπος ή εκείνο το σχέδος το οποίο υγειάστη δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για καμιά άλλη χρήση. Είναι άγιο. Δηλαδή άγιο θα πει ξεχωρισμένο. Είναι κάτι πιο πέρα από την κοινή χρήση. Αυτό θα πει άγιο. Και δεύτερον, είναι ότι ο λαός αυτός, εάν έκανε γλυπτά επάνω στις πέτρες διάφορες παραστάσεις και διάφορες μορφές, ή το μία συνήθεια των ειδωλολατρών να κάνουν γλυπτά γύρω από τα θυσιαστήριά τους, γύρω από τους βωμούς των, και υπήρχε ο κίνδυνος να λατρεύσουν εκείνα που ήσαν γλυμμένα επάνω στις πέτρες. Δηλαδή με άλλα λόγια, βλέπουμε με τα πολύς πολύς φιδούς να χρησιμοποιείται η τέχνη στους Εβραίους. Γι' αυτό είναι γνωστό ότι σε όλους τους λαούς έχουμε υπολείμματα τέχνης σε άλλες καφές που κάνουμε. Στους Εβραίους δεν έχουμε τίποτα από πλευράς τέχνης. Προσέξτε, δεν έχουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τέχνη στους Εβραίους έξω από ορισμένες οδηγίες που δίνει μόνο ο Θεός. Γιατί? Διότι υπήρχε ο κίνδυνος να λατρευτεί η τέχνη, να γίνει αντικείμενο λατρείας η τέχνη, όπως έγινε στους αρχαίους Έλληνες, έγινε λατρεία η τέχνη. Όταν κάνουν εκείνα τα θαυμάσια, τα κλασικά γλυπτά, στην πραγματικότητα τι λατρεύεται? Τι λατρεύεται? Λατρεύεται η φύση και η τέχνη. Όταν γίνεται, επί παραδείγματι, η Αφροδίτη ή ο Ερμής, πρότυπα είναι ανθρώπινα σώματα. Πρότυπα είναι ανθρώπινα σώματα. Λατρεύεται λοιπόν η φύση, δηλαδή λατρεύεται το ανθρώπινο σώμα, αλλά λατρεύεται όμως και η τέχνη, η οποία αποδίδει το ανθρώπινο σώμα κατά τέλειον τρόπο. Έτσι, ο Θεός, επειδή βλέπει ότι έχει ένα λαό ο οποίος με τόση ευκολία παρεκκλίνει της ορθής του πίστεως, απαγορεύει την τέχνη. Έτσι εξηγείται γιατί, αγαπητοί μου, και οι πρωτοχριστιανοί δεν έχουν πλουσία τέχνη, όχι διότι πρωτοξεκινούν, αλλά και διότι υπάρχει ο κίνδυνος ήδη ερχόμενοι εκ της ειδωλολατρίας άνθρωποι να μπερδέψουν τα είδωλα με τον χριστιανισμό, με την χριστιανική πίστη. Και έτσι είναι τρομερά φιδωλή και η πρωτοχριστιανική τέχνη. Αρκείται μόνο εις τα σύμβολα, όπως είναι ο ιχθύς, όπως είναι η άγκυρα, όπως είναι το παγόνι, όπως είναι ο φοίνικας και ούτω καθεξής, το πλοίον και ούτω καθεξής. Αυτά είναι σύμβολα και αρκείται μόνο σε αυτά, στο σταυρό και τίποτε άλλο. Στις αρασκαφές που γίνονται πίσω από τον Άγιο Χίλιο, στο Ιερό του Αγίου Χιλίου, έχει βρεθεί εκεί ένας πρωτοχριστιανικός ναός και ένας τάφος δίπλα. Αν σας επιτρέψουν, πηγαίνετε να το δείτε. Είναι ένας τάφος και έχει κονίαμα, είναι φολωτός με τούβλο, φολωτός, και έχει κονίαμα και έχει τρεις σταυρούς με κεραμιδί χρώμα, μπογιά, μεγάλους σταυρούς και κλαδιά, τίποτα άλλο. Δεν έχει καμία παράσταση έξω από τους σταυρούς και τα κλαδιά αυτά από σαν λουλούδια, κλαδιά δεν, κάπως έτσι, τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε μπιχλιπίδι ούτε τίποτα. Θα μείνουν αυτά για αργότερα, όταν θα έχει εκλείψει ο κίνδυνος της ειδωλολατρίας. Βλέπουμε δηλαδή με πόση σοφία όλα αυτά τοποθετούνται. Πράγματι, ο λαός του Θεού είναι νήπιον, το οποίο χειραγωγείται από τον Θεό κατά νηπιακών τρόπων. Διότι η τέχνη μεγάλος τεκτήτης και δημιουργός του παντός είναι ο Θεός, ο μεγάλος καλλιτέχνης. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα δική του και μπορεί να γίνει και εκείνος ένας καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Αλλά όταν θα οριμάσει, εφόσον τώρα είναι ο πεσμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που κινδυνεύει να παρεκκλίνει, δεν επιτρέπεται. Όταν θα οριμάσει, τότε επιτρέπεται. Και πράγματι, θέλετε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε, αγαπητοί μου, 2000 χρόνια χριστιανισμό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μας, πάρα πολλοί χριστιανοί μας, οι οποίοι φτάνουν να λατρεύουν την τέχνη. Θα μου πείτε, λατρεύω την τέχνη. Θα σας πω την υπιοτέραν μορφή λατρείας της τέχνης. Προσέξτε με, την υπιοτέραν μορφή. Ποια είναι αυτή? Όταν πηγαίνουμε με την μορφή του τουρισμού σε μοναστήρια, κυρίως σε μοναστήρια και σε παλιές εκκλησίες, όταν μπαίνουμε μέσα, είπαμε σε μουσεία για να δούμε εικόνες, όταν μπαίνουμε μέσα δεν μπαίνουμε να δούμε έναν χώρο αγιασμένο, έναν χώρο που αφιερώθηκε στον Θεό και που οι Άγιοι, συγγνώμη, που οι καλλιτέχνες, οι αγιογράφοι με τόση κατάνοιξη και με τόση πίστη αγιογράφησαν και έφτιαξαν και σκάλισαν και έκτισαν. Αλλά τι, μπαίνουμε σαν θεατές μόνο της τέχνης. Βλέπουμε μια εικόνα της Παναγίας, του Χριστού, και λέμε αυτή είναι της τάδε εποχής, είναι τάδε τεχνοτροπία, έχει πολύ μεγάλη αξία και ούτω καθεξής. Έτσι βλέπουμε σήμερα τα έργα τέχνης του χριστιανισμού. Και δεν βλέπουμε την εικόνα σαν ένα αντικείμενο που σε αυτή την εικόνα μπροστά έκλαψαν, γονάτισαν, πόνεσαν γενναίες γενναιών. Το βλέπουμε μόνο σαν ένα έργο τέχνης. Γι' αυτό βλέπετε στα σαλόνια της Ευρώπης και της Αμερικής βυζαντινές εικόνες μόνο και μόνο από πλευράς τέχνης και τίποτε άλλο. Αυτό τι είναι, σας παρακαλώ? Είναι ή δεν είναι λατρεία της τέχνης? Για να καταλάβουμε γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει στους Εβραίους να μετέλθουν τέχνη, διότι υπήρχε τόσο άμεσος κίνδυνος. Και τώρα λέει, και έγραψε Ιησούς επί των λίθων το Δευτερονόμιον νόμων Μωυσή, ον έγραψεν ενώπιον των ιών Ισραήλ. Εδώ τώρα λέγει ο Θεός για του Μωυσέως, και ο Μωυσής το λέγει στον Ιησού του να δει, αλλά και όλος ο λαός ακούει, ότι επάνω στο θυσιαστήριο θα έγραφε το Δευτερονόμιο. Βεβαίως όχι ολόκληρο το Δευτερονόμιο, αλλά θα έγραφε το 27ο κεφάλαιο, το οποίο περιέχει 12 κατάρες, για τις οποίες ο λόγος λίγο πιο κάτω. Πώς έπρεπε να γραφούν? Ακούστε πώς έπρεπε να γραφούν. Και γράψεις επί των λίθων πάντα των νόμων τούτων σαφώς σφόδρα. Βεβαίως οι πέτρες θα ήταν ανώμαλες. Αφού ήταν απελέκητες, θα ήταν ανώμαλες. Αλλά με το επίχρησμα, με το σουβά, θα γίνεται επιφάνεια ηλία, υψηλών θυσιαστήριων, και επάνω εις τις πλευρές αυτού του θυσιαστηρίου, επάνω εις τις πλευρές αυτές, αγαπητοί μου, θα εγγράφετο το Δευτερονόμιο. Ακούστε πως θα εγγράφετο. Ο τείχος άσπρος. Τα γράμματα προφανώς μαύρα. Από πού το ξέρουμε αυτό? Ακούσατε το. Θα γράψεις, λέει, επί των λίθων του τοίχου όλων των νόμων σαφώς σφόδρα. Όχι σαφώς, αλλά σαφώς σφόδρα. Θα πει πάρα πολύ καθαρά. Δηλαδή μεγάλα γράμματα, ευανάγνωστα, προσελκυστικά, έντονα, να μην υπάρξει κανείς που να μην μπορεί να διαβάσει τον νόμο επάνω εις των τείχων που θα εγράφουν. Θα εχαράσουν το επάνω εις των τείχων. Όπως θα είτο προφανώς ο ασβέστης φρέσκος, θα εχαράσε το. Θα ήταν ένα είδος γλυπτού, όπως βρίσκομαι γλυπτά επί πυλού σε όλα τα κύρια τα έγγραφα της εποχής, την εποχή της Βαβυλών, της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας. Έχουν βρεθεί χιλιάδες πλακίδια πύλα γραμμένα. Γραμμένα όσο ο πυλός φυσικά ήταν φρέσκος. Έτσι και εδώ όσο ο τείχος είναι φρέσκος, θα εγγράφοντο επάνω, θα γράφεται ο νόμος. Είδατε τι λέγει εδώ ο Θεός? Σαφώς σφόδρα. Ναι, πρέπει να υπάρξει κάθε ευκολία να έρθει ο νόμος του Θεού στα χέρια του αναγνώστου. Λέει σε ένα προφήτη το εξής ο Θεός: θα γράψεις επάνω σε πινακίδα την προφητεία, η οποία θα είναι καθαρογραμμένη και προσελκυστική. Να, θα λέγαμε, η πρώτη χρήση μιας διαφημίσεως. Ας με επιτραπεί να το πω έτσι. Δηλαδή, το βιβλίο που θα γραφτεί ο Λόγος του Θεού να είναι καλό χαρτί, να είναι ωραία τυπογραφικά στοιχεία, να έχει ωραίο ξόφυλλο, να έχει εικόνες μέσα, να είναι προσελκυστικό, να έχει μία διευθέτηση των κειμένου, να μην κουράζει, να μην είναι πυκνό, να μην να αφήνουμε παραγράφους εκεί που βάζουμε τελεία, να μην ξεκινάμε την άλλη γραμμή αλλά να ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή με άλλα λόγια, να είναι ελκυστική η ανάγνωση. Γιατί αυτό είναι ανάγκη, γιατί αποτείνεται στην ορθότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πρέπει να προσελκυστεί, επειδή πλέον από φυσικού του το χασε αυτό να προσελκύεται από το αγαθό. Και τώρα από φυσικού του προσελκύεται εις το κακόν και το χειρότερο. Το στοιχείο της διαφημίσεως, το στοιχείο της προσελκύσεως, το πήρε ο διάβολος στα χέρια του και το κάνει ό,τι το έχει κάνει στην εποχή μας. Ό,τι το έχει κάνει στην εποχή μας. Και βλέπετε ότι καρπός της πολύς 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 αμαρτίας είναι ακριβώς αυτή η διαφήμιση, η ποικίλη διαφήμιση. Το ρυπαρό πορνικό έντυπο, το τσιγάρο, τα βρώμικα πράγματα από την τηλεόραση, από τα περιοδικά, από τις αφίσες, από ό,τι είναι, από τις εφημερίδες και τα λοιπά, ό,τι διαφημίζεται, ό,τι σάπιο, ό,τι βρώμικο διαφημίζεται. Βλέπετε την αξία, την δύναμη μάλλον της διαφημίσεως και της προσελκύσεως. Είναι σπουδαίο αυτό. Γιατί να μην είναι επί του Λόγου του Θεού? Γιατί να μην είναι σε εκείνο που θα προσελκύσει τον άνθρωπο στο αγαθό? Γιατί επί παραδείγματι στον κινηματογράφο να έχουμε αναπαυτικές καρέκλες και στον οίκο του Θεού να έχουμε σκαμιά και πάγκος? Γιατί να το έχουμε αυτό ή να είμαστε όρθιοι? Και να μην δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις να ακουστεί ο Λόγος του Θεού ή να διαβαστεί ευχαρίστως και προσελκυστικός? Είδατε λοιπόν, θα τα γράψεις, λέγει, σαφώς σφόδρα. Πιο κάτω μας λέει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί ότι όλα αυτά τα οποία θα αναγνώσεις, λέει στον Ιησού του Ναβί, εις τα ότα πάσης εκκλησίας Ιών Ισραήλ της Ανδράση και της γυναιξή και της παιδής και της προσιλήτης της προσπορευμένης στο Ισραήλ. Κοιτάξτε, στους άνδρες, στις γυναίκες, στα παιδιά και στους προσιλήτους, εκείνοι που οικολούθησαν τους Εβραίους από την Αίγυπτο. Δηλαδή πρέπει να είναι προσελκυστικά και για τους άνδρες και για τις γυναίκες και για τα παιδιά. Έτσι, βλέπετε τι σπουδαίο πράγμα είναι να έχω την Καινή Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Ωραία έκδοση, εικονογραφημένη για τα παιδιά. Θα λέγα κάτι ακόμη. Έγινε μια απόπειρα, αλλά μόνο σε 2-3 βιβλιαράκια έγινε. Στον Άγιο Αντώνιο, στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, από κάποιον Άγιο Ρήτη. Τα πατερικά βιβλία και προπαντός η βίη των Αγίων, ο συναξαριστής, να εκδοθεί σε παιδική έκδοση με ωραίες εικόνες. Και κάθε βήμα και εικόνα, κάθε βήμα και εικόνα. Πώς είναι τα κλασικά εικονογραφημένα, πώς είναι εκείνα όλα τα οποία κυκλοφορούν και είναι επί, είναι αλότρια. Και ενίοτε καταστρεπτικότατα στα παιδιά. Αυτό να γίνει επάνω σε θέματα τόσο πλούσια που έχουμε, της αγιολογίας μας, αλλά και της Αγίας Γραφής. Ναι, τόσο πλούσια. Βλέπετε, είναι σπουδαίο στοιχείο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Αρκούμεθα βεβαίως εμείς σε μια εποπτεία εσωτερική, όπως λέμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να παρακτήσουμε στον λόγο τα πράγματα με ωραίες εικόνες. Αλλά γιατί να μην υπάρχει και η εξωτερική εποπτεία, δηλαδή η εικόνα, η φωτογραφία, το ωραίο κείμενο κλπ. Και το σκίτσο το ωραίο που να προσελκυστεί κάθε αναγνώστης. Γιατί όχι. Και τώρα, αγαπητοί μου, λέει, αφού θα καλέσεις τον λαό, όπως σας είπα, οι έξι φυλές θα καταλάβουν το όρος της την πλαγιά του όρους Γαριζίν. Και οι έξι φυλές την πλαγιά του όρους Γεβάλ. Και εκεί θα ακουστεί ο νόμος. Γιατί θα ακουστεί ο νόμος? Διότι έπρεπε να γίνει ανανέωσης της Διαθήκης εις την γη της Ευαγγελίας. Και όπως τότε ο Μωυσής είχε αναγνώσει τον νόμο όταν κατέβηκε από το Σινά και οι Εβραίοι άκουγαν και είπαν στο τέλος, όλα εκείνα τα οποία ενδέλετε ο Θεός θα τα εφαρμόσουμε. Έτσι και τώρα ο λαός πρέπει να πει το γέννητο. Και λέγει ο Μωυσής στον Ιησού του Ναβί, εσύ θα λες τον νόμον και ο λαός θα φωνάζει γέννητο. Είναι το αμήν. Είναι το αμήν το εβραϊκό, το οποίο μεταφραζόμενο, το οποίο μεταφραζόμενο στα ελληνικά μεταφράζεται, λέγεται γέννητο. Δηλαδή έτσι να γίνει. Έτσι να γίνει. Ξέρετε παρακαλώ τη δύναμη αυτού του αμήν. Τι είναι αυτό το αμήν? Είναι το εξής. Είναι η μαρτυρία όλου του λαού. Αν θα θέλαμε να το δούμε από πολιτιακής πλευράς, δεν θα ήταν τι άλλο παρά η ύπαρξη ενός κοινοβουλίου και θα είχαμε την ψηφοφορία. Αλλά εδώ πέρα όμως δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχουμε ούτε κοινοβουλίων ούτε ψηφοφορία, διότι υπάρχει απόλυτον κύρος, διότι έχουμε αυτόν τον Θεό ομιλούντα. Εάν στο κοινοβούλιο έχουμε την ψηφοφορία, είναι γιατί άνθρωποι θεσπίζουν και άνθρωποι πρέπει να ψηφίσουν και να πούν αυτός ο νόμος θα γίνει ή δεν θα γίνει, διότι είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αλλά ο Θείος νόμος, υπάρχει περίπτωση να πει κανείς δεν θέλω τον νόμο του Θεού? Έχουμε απόλυτον κύρος, είναι το Θείο κύρος. Αλλά βλέπετε όμως εδώ ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος απολυταρχικός, δηλαδή ότι εγώ θα πω τον νόμον, αλλά εσύ δεν με νοιάζει αν τον αγνοήσει όχι, θα τον επικυρώσει εσύ, θα πεις το αμήν εσύ. Τώρα δεν συμφωνείς, δεν υπάρχει λόγος να μην συμφωνήσεις, διότι εκείνα που θα σου πω έχουν απόλυτον κύρος. Και αν το θέλεις, στη λογική σου έτσι πρέπει να είναι. Να το καταλάβεις απολύτως. Όταν επί παραδείγματι θα πει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, δεν θα πορνεύσεις με τη μάνα σου. Ακούσατε? Δεν θα πορνεύσεις με τη μάνα σου. Πέστε μου, ποια ανθρώπινη λογική θα έλεγε, αυτό δεν το δέχομαι? Μόνο μια διεφθαρμένη κοινωνία θα μπορούσε αυτό να το πει. Έτσι, είναι απαραίτητο το αμήν του λαού. Είναι η επικύρωση. Αυτό το αμήν υπάρχει σε εμάς? Πρώτα υπάρχει στα συνόδους, στα επεκουμενικά συνόδους. Αλλά το σπουδαίο, ξέρετε που είναι, αγαπητοί μου? Σε κάθε λατρευτική σύλλαξη. Είναι στη Θεία Λειτουργία. Ό,τι πει ο ιερεύς και ό,τι πει ο διάκονος, ο λαός λέγει αμήν. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πώς θα πει το αμήν ο λαός εάν δεν καταλάβει τι εσύ λες? Πρέπει να καταλάβει ο λαός τι εσύ λες για να πει το αμήν, να πει γέννητο. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία πρέπει να είναι κατανοητή. Και δεν λέγω τι άλλο παρά να έχουμε μια λειτουργική αγωγή, να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε. Μην νομίζετε πως είναι το θέμα της γλώσσης. Το θέμα της γλώσσης είναι τίποτε. Πιστέψατε με, είναι τίποτε. Η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας είναι απλή. Είναι τα νοήματα. Τα νοήματα όμως για να γίνουν κατανοητά πρέπει να υποστούμε μια λειτουργική αγωγή. Πρέπει να μάθουμε τι είναι η Θεία Λειτουργία. Όταν λέμε ένα αίτημα και λέμε το Κύριε Ελέησον και λέμε το Αμήν, άμα δεν καταλάβω τι να πω Κύριε Ελέησον, εν ειρήνη του Κυρίου δεθώμε, να δεθούμε του Κυρίου με ειρήνη. Και εντωμεταξύ να έχω εγώ κακία μέσα στην ψυχή μου και λέω Κύριε Ελέησον και λέω Αμήν και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω όχι τη γλώσσα, δεν καταλαβαίνω τα νοήματα. Το μυαλό μου φεύγει, είναι αλλού, ταξιδεύει αλλού. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, ο λαός θα πει το Αμήν, θα πει το γέννητο. Και τώρα ας δούμε εκείνα τα οποία ο Ιησούς του Ναβί απαγγέλει και που ήσαν γραμμένα εις το Δευτερονόμιον και γράφησαν και εις τις πλευρές του θυσιαστηρίου. Είναι 12 κατάρες. Είναι 12 κατάρες. Κατάρες, ναι κατάρες. Στις οποίες ο λαός όταν θα ακούει αυτές τις κατάρες θα λέει γέννητο. Δηλαδή, έτσι να γίνει αν παραβούμε το όνομα του Θεού. Όλο κατάρες. Παρακάτω θα ήσαν οι ευλογίες. Αλλά στο 28 κεφάλαιο του Δευτερονομίου οι ευλογίες κατέχουν το 1/4 της εκτάσεως από τις κατάρες. Είναι καταπληκτικό. Και το ακόμη ότι οι κατάρες μπορούν να γινώσκονται εδώ, όχι οι ευλογίες. Και ερμηνεύουν ερμηνευτές και λέγουν. Γι' αυτό ο νόμος είναι κατάρα. Και ήρθε ο Χριστός να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου και να μας δώσει ψυχολογία.
Δηλαδή είναι ένας αρνητικός τρόπος. Ακούσατε. Επικατάρρευος άνθρωπος. Όχι. Ποιήσει. Γλυπτών. Προφωνευτών. Δόμιγμα κυρίω. Έργων χειρών και τεχνητών. Και φύση αυτό εν αποκρίθω. Και αποκριθεί ο λαός ορούσιμη γέννητο. Είναι δευτερονόμιο να το διαβάζω. Είναι αυτό που λέει ο Μωυσής. Ότι κατάρατος κάθε άνθρωπο που θα δημιουργήσει ένα γλυφό, ένα άγαλμα. Ένα άγαλμα, γλυφό ή από κοινό ή από πέτρο ή από σίδηρο ή από κρυγάτι. Και αυτό θα το βάλει και ιερών. Θα το λατρέψει, ένα αποκρύφο και ιερών. Αυτό είναι γέννημα κυρίως. Είναι σύχαμα. Και θα αποκριθεί. Αποκριθεί το λαό ορούχι, καθούν. Γέννητο. Δηλαδή, όχι να γίνει, όχι κατάρρωτος άνθρωπος θα το κάνει αυτό. Και όχι, ο λαός τι κάνει τώρα. Ο λαός θα υποθεί. Εάν θα παραβεί ο ίδιος ο λαός εκείνο το οποίο είπε ότι κατάρρωτος, τότε ότι κατάρρωτος είναι ο ίδιος ο λαός. Ο ίδιος ο λαός. Για να δείτε την ηχό αυτή τη θέση, θυμηθείτε όταν οι Εβραίοι είπαν στον Πιλάτον για το αίμα του Χριστού. Είπε, τον βασιλέα του να σταυρώσω, είναι αυτό. Και είπαν αυτοί, το αίμα του στα κεφάλια μας και στα κεφάλια των παιδιών μας. Δηλαδή τι, εάν υποτεθεί ότι αυτό που κάνουμε είναι κατάρα, κατάρα να πέσει πάνω στο κεφάλι μας. Και επειδή αυτό που έκαναν ήταν κατάρα, έπεσε κατάρα πάνω στο κεφάλι του. Βλέπετε ο ίδιος ο λαός καταδικάζει τον εαυτό του εάν σταθεί παραβάτη. Αλλά ας δούμε αγαπητοί μου, διότι επαναλαμβάνεται διαρκώς το επικατάρρωτος επικατάρρωτος και ο λαός δεν γέννησε το γέννητο, ας φύγω τώρα από αυτά τα οποία ήδη ανέλησα και να πούμε αγαπητοί το περιεχόμενο αυτών των 12 καταρών. Αναφέρεται μόνο σε πολύ περιοπτικά πράγματα και φυσικά δεν έχει καν δει ολόκληρο τον νόμο. Αναφέρεται στα πιο σχέδια. Το πρώτο, η πρώτη κατάρα είναι ότι δεν πρέπει να υδωρολατρήσει ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαρκής αγών του Θεού με το λαό του να μην ειδωλολατρήσει. Αν το δείτε αυτό από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής μέχρι το τελευταίο βιβλίο, αυτό θα αντιληφθείτε. Είναι τόσο φοβερό πράγμα η ειδωλολατρήση. Να μην ξεχάσει τον αληθινό Θεό. Εδώ επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, η διασπάρα επιστολή, η πρώτη, η πρώτη επιστολή του, και η επιστολή όλη. Και καλύτερα, πώς αρχίζει, αρχίζει μεγαλοπρεπέστατα. Αρχίζει όπως το πρώτο Ευαγγέλιο, το τέταρτο Ευαγγέλιο. Εκεί όταν αρχίζει ο Κύριος, συγγνώμη, όταν αρχίζει ο λόγος. Και το άλλο, ότι εναρχεί ο αρχηγόμενο και τα λοιπά, μεγαλοπρεπέστατα και θεολογικότατα. Το σημείο μου λέει. Ακούτε πώς το λέει. Το πλοίο πλάσσεται από τον ειδόλο. Τελεία παύλα. Τελείωσε η επιστολή. Το πλοίο πλάσσεται από τον ειδόλο. Τα δάκια να πλάσσεται από τα είδωλα. Τα είδωλα της κάθε εποχή σας. Περίεργο πράγμα. Ο Άγιος Απόστολος Ευαγγελιστά Ιωάννη μας ανέβασε τόσο ψηλά και τόσο ύψη θεολογία και μας ομίλησε και του ανθρωπίσαντος λόγου και του λόγου της ζωής που εκείνο ψήνησαν, τα αυτιά ήκουσαν, τα μάτια είδαν και τώρα που το λόγο την επιστολή του και μας ανέβασε έως τον δρόμο ουρανού μας κατεβάζει με αυτόν τον τρόπο τον απότομο σαν να μας ρίχνει ο γης να σκάσουμε πάνω στη γη και το λόγο την επιστολή του. Άσχεσαι από τον ειδόλο. Τι είναι αγαπητοί μου, σαν να κάναμε, τι να κάνουμε. Να στείλουμε έναν άνθρωπο στην γίνει μοναχό, να γίνει επίσκοπο, να του δώσουμε αξιώματα. Και η τελευταία αισθήμα, να του πούμε να κυβερνήσει τον λαό, να, και η τελευταία αισθήμα είναι η εξής. Κοιτάξτε, πρόσεξε από την πορεία. Τι όνομα του πει. Τι συμβουλή είναι αυτή. Εδώ μου έδωσε κάποιο πολύ ψηλό. Και τώρα που κατεβάζει τόσο χαμηλά, λέει γιατί ο άνθρωπος μπορεί να πέσει από την ύψη της θεολογίας, να πέσει εις το βάθος της κολάσεως και της πλάνης. Πάντως, όχι τελειώνει αγαπητοί. Είναι το μόνο χωρίο στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, το μόνο χωρίο που αναφέρεται στα ύπαρα. Ιδιαίτερα σε καθαριστών τρόπων. Βεβαίως και ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο θέμα αυτό, όταν λέει γιατί ο Φιλάριος είναι ο ειδωλολάτρης. Η ρίγα πάση κακίας είναι η φιλαργυρία και η φιλαργυρία είναι η ειδωλολατρία. Βεβαίως, αλλά κατά τόσων ομών και άμεσων τρόπων όπως καθορίζει η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη έχει μόνο αυτό το χωρίο και την μία φυλάσσεται από τον ειδόλο. Αγαπητοί μου να το ξέρετε, είναι θεμελιώδη σημασία αυτό. Πολλές φορές μπορεί να φύγει ένα θεολογικό κόπο και να είμαστε οι ειδωλολάτρες που πραγματικότητα. Ας το προσέχουμε. Και είδωλα, βέβαια σήμερα δεν θα λατρέψουμε την Αφροδίτη. Αλλά λατρεύουμε την κορνία η οποία έχει θεάσει την Αφροδίτη. Ή, αν θέλετε, είναι η κορνία προσωποποιημένη με το όνομα Αφροδίτη. Δεν λατρεύω βέβαια τον Ερμή, μα λατρεύω τα χρήματα. Και συνεπώς τον Γεωργό Ερμή τον λατρεύω. Δεν λατρεύω ίσως την επιστήμη και τη σοφία. Συγγνώμη, δεν λατρεύω την Αθηνά, αλλά λατρεύω όμως την επιστήμη και τη σοφία. Δεν λατρεύω τις πόθηκες και τον Απόλλωνα, αλλά λατρεύω όμως τις καλές πόθηκες. Και τι, δεν μας έδωσε εδώ στο άγαλμα του Απόλλωνα, δεν λατρεύω τις Αθηνάς. Και γι' αυτό γίνεται στην εποχή μας. Μας αρέσει να στείλουμε τέτοια αγάλματα, δεν ξέρω, αναμιμνισκόμενοι της παλαιάς μας κατάστασης που θα έπρεπε να ντρεπόμεθα τι λατρεύαμε εμείς οι Έλληνες, θεοί οι οποίοι ασθενοκοιτούσαν, θεοί οι οποίοι πόρνευαν, ο Δίας, ο κορυφαίος των θεών, αρπάζει απαγάγει την Αφροδίτη, την Ευρώπη, μεταβαλλόμενο στη Σταύρο, στη Σταύρον, και πορνεύει μαζί της, παντρεμένος υπάρχουν. Όχι αυτά. Και έπρεπε να ντρεπόμαστε και στείλουμε τα αγάλματα των θεών, γιατί στην πραγματικότητα λατρεύουμε εκείνα τα οποία αντιπροσωπεύουν. Την επιστήμη, τη σοφία, τα χρήματα, την πορνεία, την ύλη κτλ. Αυτά όλα, μη πούμε ότι σήμερα δεν θα είχαν ισχύει. Δεν θα έχει ισχύει ο κύριος ο λόγος του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, το πνεία φυλάσσεται από τον ειδόλο. Η πρώτη λοιπόν και τώρα είναι εκεί. ότι κατά άνθρωπο ο άνθρωπος που λατρεύει τα είδωλα. Δευτέρα κατάρα. Επί κατάρατος που ατιμάζουν πατέρα αυτού ή μητέρα αυτού. Και ορίζουν πάσο λαό, γέννησε. Είναι αγαπητοί μου η εντολή της αγάπης προς τους γονείς. Κοιτάξτε, το ατιμάζουν. Και αυτή η ατιμία έχει πολλές φορτές. Από το ξύλο που θα δώσει ή ακόμη και τον φόνο. Το φόνος είναι το έφτατο. Είναι ατιμία. Το φόνος είναι μετά το ξύλο που θα δώσει στους γονείς του, είναι μετά η κακολογία. Τι έλεγε ο παλαιός νόμος. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα λέγει, θα πεθαίνει με θάνατο, θανάτο θανατούστο. Ο κακολογών, αυτός που βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα του. Ακόμη παρακάτω, εκείνος ο οποίος εγκαταλείπει τον πατέρα του και την μητέρα του. Με ποιον εγκατάλειψη, τι εγκατάλειψη, τι εγκατάλειψη. Εκείνο εννοεί το σπίτι του και η μάνα του και ο πατέρας του ήταν ή στο δρόμο ή στο γυροκομείο. Γι' αυτό δεν είναι καινούργιο πράγμα, γίνω στόχο με αυτό το οποίο θα σα πω τώρα. Είναι γεμάτα τα γυροκομεία. Γιατί? Γιατί οι σύγχρονοι νέοι δεν ανέχονται να γυροκομούν, συγχωρείσαν τι αστίκια. Τι αστίκια του. Αλλά και κάτι άλλο. Να το λάβετε και αυτό υπόψη. Όταν και οι γονεί είναι γκρινιάριδε άνθρωποι όταν γερνούν, αλλά τι γκρινιάριδε. Σε βαθμό που να διαλύουν το σπίτι των παιδιών των, θα έλεγα ότι το κακώνει και από τις δύο πλευρές. Διότι υπάρχουν μητέρες, κυρίως μητέρες, η γνωστή τεφορά, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν θέλει να ζήσει ειρηνικά μέσα στο σπίτι. Παντρεύτηκε το παιδί του. Άστο ήσυχο. Άστο ήσυχο να ζήσουμε τη γυναίκα του. Να ζήσουν τον τρόπο του στη ζωή του. Όταν έτσι μπαίνει μέσα στη ζωή του ζεύγου και επηρεάζει το γιο του. Και του λέει να κάνει πράγματα που δεν συμφωνούσε η ύση του. Αυτό το πραγματίζει. Είναι κακό. Και όταν μετά θα σε πετάξουν από το σπίτι και θα σε βάλουν σε ένα γυροκομείο, ή παραπονιέσαι. Γιατί είμαστε σίγουροι, αγαπητοί μου, όταν οι γονείς είναι καλοί άνθρωποι και ξέρουν τα όρια που θα ενεργήσουν. Ξέρουν. Ξέρουν ότι άμα είχαν τα παιδιά στα χέρια του, το ξύλο να του δώσουν. Μα τώρα που τα παιδιά του παντρεύτηκαν, θα μείνουν μόνο στη συμβουλή και όχι στην παρέμβαση. Γιατί αν προχωρήσουν στην παρέμβαση, θα μπουν σε ξένα χωράφια και θα το πικρομετανιώσουν οι ίδιοι γονείς. Θα τους πετάξουν τα παιδιά τους. Πάντα το πράγμα είναι εκατέρωθεν κακό. Και από τα παιδιά και από τους γονείς. Γι' αυτό προσέξτε, αγαπητοί, προσέξτε. Η εντολή ότι κατάρρωτος ο άνθρωπος, εκείνος ο οποίος ατιμάζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Επί κατάρρωτος, ο μετατηθείς όρια του πλησίων, και ρούσει ο λαός, πάσο λαός γέννησε. Καταραμένος αυτός ο οποίος μεταθέτει τα όρια του πλησίων. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέσεις επιλυνικών πραγμάτων και μία τρίτη θέση επιπνευματικών πραγμάτων. Ακούσατε το, αγαπητοί. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ότι κατάλαβες αυτός που μεταθέτει τα όρια του πλησίων. Πρώτον, και θαυμάσατε παρακαλώ, όταν έγινε η διανομή, την οποία ήδη σας διαβάσω στο βιβλίο του Ιησού του Ναζί, έχει λεπτομέρειες οι οποίες δεν θα μας ενδιαφέρουν να μας άμεσα, επειδή λέει η τάδε φυλή θα πάρει εκείνο το κομμάτι, θα το κάνει έτσι, το κάνει έτσι και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μα δεν θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, για ένα πρακτικό κίνημα εννοείται. Κάθε στιγμή θα είχε την περιοχή. Δεν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι από μια φυλή να πουλήσουν τμήμα του πατρόλου τάφου που αρχικά εξορίστηκε στη διπλανή φυλή. Ακούσατε, απειγορεύεται αυτό. Προσέξτε παρακαλώ εδώ, απειγορεύεται αυτό. Εάν κληρονομούσε από το πατέρα στον αφοράτη, απειγορεύεται να το πουλήσει. Γιατί, θυμηθείτε την ιστορία του Ναβουθέ, είναι το τρίτο βασιλιά. Όταν ο Αχάβ ο βασιλός είχε ένα ωραίο τύπο, είναι ο βασιλός του Ισραήλ, όχι του βορείου βασιλείου, είχε ένα ωραίο τύπο και δίπλα στον τύπο του όρια ήταν το αμπέλι του Ναβουθέ. Και του λέει του Ναβουθέ, όπαρχο αγιώματο. Δεν όμω τώρα ώρα να το αναλύσω αυτό. Είδατε, πού έφτασε το πράγμα, γιατί δεν έπρεπε να πουλήσει ο αναγνωστό του αμπέλικου. Πουλήσει ακόμη την πολίτευση τη Ρουτ, τη Νοεμή, που είχε κάποια χωράφια. Και έπρεπε να παντρευτεί την ίδια τη Ρουτ, να παντρευτεί από τη γενιά τη άνθρωπο. Όπω επέτυχε ο Θεό, διότι τα χωράφια δεν έπρεπε να πουληθούν και να πάνε σε ξένη πατριά, σε ξένη οικογένεια. Γιατί? Γιατί? Θα το καταλάβετε το γιατί. Είχα μια απορία, αγαπητοί μου, γιατί αυτό επέτρεψε να μοιραστεί ο λαό σε 12 κομμάτια. Υπήρχε σύγχρονο τρόπο να πολεμάει μια φίλη την άλλη, όπω και την άλλη, όπω έγινε και δύο βασίλεια. Γιατί αυτό? Θαυμαστό και καταπληκτικό. Για να μην υπάρξει ανισορροπία. Ακούστε τότε. Ανισορροπία κατανομή τη γη. Και όχι να πουλάει ο ένα το χωράφι του και να αγοράζει ο άλλο. Και όχι να δημιουργηθούν φτωχοί και πλούσιοι. Να δημιουργηθούν ακτήμονε και ζωοκτήμονε. Το είδατε πως λύθηκε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Με το να απαγορευτεί με θρησκευτικό τρόπο η πούληση του χωράφι του. Πέστε μου, το θαυμάζετε αυτό? Είναι καταπληκτικό. Και μια εποχή, κάπου στο σύνο 500 π.Χ. να έχουμε κοινωνικό σύστημα ισορροπίας κοινωνικής, οικονομικής και της ζήτησης, ας πούμε, της κατανομής, να είναι σε αυτή την ισορροπία. Το θαυμάζετε αυτό? Να είστε αυτοί αυτοί. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μετακινήσεις, να πουλήσεις χωράφια και να πάρεις από την άλλη φυλή τμήμα. Αλλά και στο χωράφι το προσωπικό σου. Δεν μπορείς, είσαι καταραμένο. Εάν βγάζεις τα σύρματά σου από το χωράφι σου και τα πας πιο τώρα για να αρπάξεις 1 μέτρο, 2 μέτρα, 5 μέτρα χωράφι από τον διπλανό σου. Το ακούσατε αυτό, αγαπητοί μου? Είσαι καταραμένο. Πώς είναι εκείνοι οι οποίοι τα χωράφια εδώ στην Ιταλία? Βάζει το τρακτέρ μέσα, τελείζει μια βλαγιά, ανοίγει πιο πέρα από το δικό του χωράφι, το ξένο χωράφι, και παίρνει μια λουρίδα από το ξένο χωράφι. Και πάνε οι άνθρωποι στα δικαστήρια, και τακώνονται και σβρίζονται κλπ. Γιατί όλα αυτά? Ακούτε εδώ ότι κατάρατο το εκείνο που το κάνει αυτό. Φοβερό. Αυτή είναι η πολυβιολόγια. Στο θέμα της πατρίδας, των περιφερειών και το θέμα των χωραφιών. Υπάρχει και ένα τρίτο. Νευματικό αυτό. Είναι εκείνο το οποίο χρησιμοποίησαν τα συνόδου, οι πατέρες του πλησίου μας, επί πνευματικών τώρα χωραφιών. Μη μεταθέσεις τα όρια των πατέρων σου. Δηλαδή, εκείνα που οι πατέρες σου όρισαν, εσύ μη τα μεταθέσεις. Όρισαν οι πατέρες. Τετάρτη και Παρασκευή υπάρχει νηστεία. Έρχονται και λένε τώρα και κληρικοί, και επίσκοποι, και αρχιεπίσκοποι, και πατριάρχοι. Τι είναι αυτό, τι το παράξενο, το βλέπετε κάθε μέρα στις εφημερίδες που γράφονται και λέγονται. Τι είναι αυτό? Ο νόμος είναι σαφής. Δεν μπορείς να λες ότι σήμερα οι άνθρωποι είναι καλομαθημένοι, οι άνθρωποι σήμερα είναι ταλαιπωρημένοι. Από τι? Από τον πολιτισμό τους. Θέλω και είναι καλά. Και ότι σήμερα δεν μπορούν οι άνθρωποι να νηστεύσουν. Συνεπώς, να καταργήσουμε την Τετάρτη και να μείνει μόνο η Παρασκευή και αυτή να έχει ψάρι. Όχι πρέπει. Έτσι κινείται να το κάνουμε. Μη μεταθέσεις όρια που όρισαν οι πατέρες σου. Αυτό είπαν οι πατέρες όλων των Οικουμενικών Συνόδων, αγαπητοί μου, οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μεταθέτουμε τα όρια του Λόγου του Θεού. Δεν μπορούμε να μεταθέσουμε κύριε που έχει ορίσει. Γιατί αν τα μεταθέσουμε, δεν το λέει αυτό ο βιβλίο τη Αποκαλύψεω, υπάρχει και μια κατάρα. Θα σε μεταθέσει ο Θεό. Και ότι θα πει αυτό σε μεταθέσει ο Θεό, θα πεθάνει. Μη μεταθέσει όρια τη σύγκρουά σου, γιατί θα σε μεταθέσει ο Θεό. Θα πεθάνει και θα σε πάει στην κόλα. Δεν το λέει το βιβλίο τη Αποκαλύψεω. Εκείνος λέει που θα θεώσει από το βιβλίο αυτό θα του αφαιρεθεί η ζωή. πλάν στη πλάν εν οδό. Και παραμένω σε εκείνο το οποίο πλανάει με στη πλάν ή των δρόμων. Το νόμο και πίσω είναι στο δημόν του Εσόδου, λέγει και τον κοφό λέει και όταν τον βρίζει. Ο άνθρωπος δεν ακούει. Βρίζει τον κοφό, αλλά αυτό δεν ακούει. Και επειδή δεν ακούει, γι' αυτό τον βρίζει. Όπως πολλές φορές οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που λένε οι βάρος τους μπροστά τους. Πολλά πράγματα άσχημα, τους βρίζουμε, επειδή δεν ακούν και λέμε, α, αυτό δεν ακούει. Και τον βρίζουμε συνέχεια. Με φοβερό πράγμα. Και τον τυφλό λέει, πρόσεξε, μην βάλεις πρόσημα μπροστά του, επειδή είναι τυφλό και βλέπει, και πάει και κοντά του. Εδώ θα λέγαμε ότι υπάρχει η εξής περίπτωση κατά πνευματικών τρόπων, όχι μόνο κατά υλικών. Διότι πραγματικά είναι φοβερό να πεις ένα τυφλό, να δυσκολεύει μια διαθήκη και να τον στείλει αλλού. Από σκοπό να τον πειράξει. Φοβερά. Άνθρωπο έχει τα μάτια σου εκεί και θα ταλαιπωρήσω αν πήγαινε σε λανθασμένη διάθεση. Και το κάνει αυτό το τυφλό άνθρωπο. Πρόσεχε φοβερό. Να παίζεις με τη δυσκολία του αλληλού είναι φοβερό. Είναι φοβερό να παίζεις με τη δυσκολία του αλληλού. Αλλά έχει και πνευματικό χαρακτήρα το φόρο. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι τυφλός από άγνοια, δηλαδή δεν ξέρει πολλά πράγματα. Τον πλανάς περισσότερο και δεν του ανοίγει τα μάτια να δει το αληθινό. Και τον εκμεταλλεύεσαι επειδή δεν ξέρει πολλά πράγματα, επειδή έχει πνευματική σύγκλωση. Δεν ξέρει γράμματα πολλά, δεν ξέρει το λόγο του Θεού και τον εκμεταλλεύεσαι γι' αυτό. Ότι κατάρρευε. Ότι κατάρρευε όταν εκκλίνει κρίσιν προσιλήσου και ορφανού και πείρα. Θα παραμένω σε εκείνος ο οποίος δεν θα αποδώσει το δίκαιο σε αδύνατα πρόσωπα, όπως είναι ο προσήλυτος, το ορφανόν και η θύρα. Είναι τα άδικα δικαστήρια. Όταν φέρνει το δικαστήριο άνθρωπον, ο οποίος είναι αδύναμος να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και εσύ τον κουβαλάς για να πάρει σε εσύ τα κέρδη και τα ωφέλη σου και τα συμφέροντά σου, αδιάφορος κατά πόσο αυτός μπορεί να αδικηθεί. Επί κατάρατος, εδώ είμαι πέντε παρακαλώ, θα ακολουθήσουν τέσσερις κατάρες που αναφέρονται σε θέματα ουσιαστικής τάξης ελευθερή ενία. Δηλαδή, σε θέματα ουσιαστικής από πλευράς τώρα κοινότητας έναντι συγγενών κλπ. Θα το δείτε αυτό μέσα. Επί κατάρατος, ο κοιμόμενος μεταγυναικός εκ πατρός αυτού. Ότι απεκάλυψε το συνδάλμα του πατρός αυτού. Καταραμένος αυτός, ο οποίος θα πέσει και αφέρει τον νύχτη, είναι τη μητριά του, είναι τη μητέρα του. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Φαίνεται ότι γίνεται και όχι τόσο σπάνια όσο το φανταζόμαστε. Αγαπητοί μου, φαίνεται ότι γίνεται και όχι τόσο σπάνια όσο το φανταζόμαστε. Αυτό μόνο σας λέω. Και αν δεν γίνεται πλήρως, τουλάχιστον γίνεται σε εξής. Πάρα πολλά παιδιά σας, και να τα λαμβάνετε αυτά υπόψη, αγόρια σας που τα φέρετε να κινηθείτε στο κρεβάτι σας, είναι μικρά αγοράκια, 5, 6, 8, 9, 10 χρονών, πολλές φορές πονηρεύονται. Έχω ακούσει αναρρύθμιτες τέτοιες περιπτώσεις. Και σημανούν ότι τις μικρές των δύο της αδελφίσεων, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, δεν την αδελφή, ασχημονούν, σημενώνει τις μικρές, ή σημενώνει τις αδελφίες. Και ακόμα, προχωρημένες παρακάτω καταστάσεις. Εξάλλου, είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προσκολλητή του Τιτωρίδου, πολύ λίγα κάποιων κορίτσιων, ο οποίος ήταν αιμονίτη και ήταν, είχε σχέσεις αφέντες με τη μητριά του. Είχε λέει στην γυναίκα του πατρός του. Και δεν τον αφήσατε και δεν κλάψατε και λέει σχολητή. Για αυτό το φοβερό αμάρτημα που δεν το κάνουν ούτε οι δολοάτρες. Ότι κατάρα ο κοιμόμενος ότι κατάρατος ο κοιμόμενος με τα παγκός ξύνους. Θα παραμέρωσε εκείνος ο οποίος κάνει κοιμόμενο είναι έθιμος χρήσης του ρήματος σαν ανήθικη πράξη. Το ρήμα κοιμόμε είναι έθιμος χρήσης του βαρέως ρήματος πορνεύω ή αρχιμεκητώ ή συνοβατώ κτλ. Καταραμένος εκείνος που κάνει ανησύχους πράξεις με ζωντανές. Τι να σχολιάσω, τι να σχολιάσω. Καταραμένος ο κοιμόμενος με τα αδελφής πατρός ή μητρός αυτού. Καταραμένος εκείνος που κοιμάται με την αδελφή του, είτε είναι πραγματική είτε παραθαλή. Γι' αυτό λέει πατρός ή μητρός. Δηλαδή, είτε είναι αδελφή από τον πατέρα, μόνο. Ή αδελφή από τη μητέρα, μόνο. Καταμίζω ένα λόγο, όταν είναι και από τον πατέρα και τη μητέρα. Καταμίζω ένα λόγο. Αυτό το αμάρτημα, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι είναι λιθέστατον. Λυπούμε που το λόγο και το αποκαλύπτω, δεν το αποκαλύπτω εγώ. Εάν κάποιος και πριν καμιά εφημερίδα αποκαλύπτει κάτι, ή καμιά δικαστήρια αποκαλύπτει κάτι, το λόγο αλήθεια αγαπητοί, αυτό είναι το ατυροελάχιστο μπροστά σε εκείνα τα οποία συμβαίνουν στην εποχή μας. Ναι, είναι ένα μάρτυμα το οποίο δυστυχώς συμβαίνει. Και είναι φοβερό. Προσέχεται πάρα πολύ, προσέχεται. Ομοίως προσέχεται πάρα πολύ. Όταν δίνεστε και δίνεστε στα σπίτια σας μέσα μεταξύ των μελών της οικογένειας σας. Προσέχετε τα παιδιά σας, τους αδερφούς σας, τους αδερφές σας, τον πατέρα σας, τη μάνα σας. Μπορεί να μπει άλλο σε ένα σκανδαλισμό. Τι θάλασσα που πάτε. Εκεί που κολυμπάει οικογενειακά και φιλικά και με άλλους ανθρώπους. Προσέχετε πάρα πολύ. Μπορεί άλλο να μπει σε ένα πειρασμό και να αμαρτήσει. Και αν δεν αμαρτήσει μένει με πράξη, να αμαρτήσει όμως στην προαίρεση. Να αμαρτήσει στην σκέψη, να αμαρτήσει στην καρδιά. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είναι θέμενο θυσία να φυλάγονται οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι, τα μέλη της οικογένειας να φυλάγονται μεταξύ τους. Δεν είναι θέμενο θυσία. Και ακόμη κάτι άλλο. Εάν διαθέτεται ένα ευρύτερο σπίτι, φροντίζεται να κοιμώνται ξεχωριστά όσων δυνατόν τα παιδιά. Όσο το δυνατόν ξεχωριστά. Τουλάχιστον χωρίς τα γόρια από τα κορίτσια. Και ακόμα ένα και πιο πολλά δωμάτια είναι προτιμότερο στο σαλόνι να κοιμώνται. Άνθρωποι, παιδιά σα, παρά να κοιμώνται όλοι εσεί σε ένα δωμάτιο που μπορεί να συμβεί κάτι δυσάρεστο και που εσύ να μην το πάρετε, ποτέ σα είδηση. Ποτέ σα είδηση να μην το πάρετε. Και να γίνεται πολύ μεγάλη φορά μέσα στο σπίτι σα. Ότι κατάλαβε, ο κοιμόμενο με τα νύχη αυτού. Αυτός που κοιμάται με τη λύση του. Επικατάλατο, ο κοιμόμενος με τα αδελφούς γυναικός αυτού. Αυτός που κάνει ανήθικες πράξεις με τη γυναίκα του. Η νύχη είναι το αντίθετο, δηλαδή η γυναίκα του αδελφού. Εδώ είναι η γυναίκα. Εδώ τελειώνουν οι κατάρες που αναφέρονται σε αυτές τις συγγενικές σχέσεις. Ότι κατάλαβες, ο κύπτων των πληθυσιών αυτού δόλο. Αυτός που χτυπά, είτε φωνεύει ακόμη. Το κύπτο έχει δύο σημασίες. Ποιο χτυπά, ποιο καμπάνε. Δολία. Είναι ο δόλο φόνο. Είναι ο δόλο φόνο. Ο δολίος φωνεύει. Αλλά, και παρακάτω, ότι κατάλαβες, ώστε να λάβει δώρα πατάξει ψυχή αίματος αθώου. Αλλά καταραμένος και εκείνος που θα πληρωθεί να πάει να κάνει ένα φόνο. Και μάλιστα αθώου ανθρώπου. Και φαίνεται αγαπητοί μου ότι αυτή η μέθοδος στην εποχή μας είναι ευρυτάκι. Είτε δια πολιτικούς σκοπούς, είτε δια εμπορικούς κάποτε σκοπούς. Όταν απειλούνται ολόκληρα τράστη οικονομικά, είτε δια λόγους στρατηγικούς, είτε. Ξέρετε πόσες φορές πληρώνονται άνθρωποι να δολοφονήσουν πρόσωπα ή να τα πούν. Πληρώνονται για να δολοφονήσουν. Ότι κατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι φοβερό. Τι να πω, έχω μια ιστορία αυτή τη στιγμή μέσα στο μυαλό μου, αλλά ας μην την πω, είναι πολύ θλιβερή. Που κάποιος πήρε κάποια πρόβατα να πάει να σκοτώσει τον πατέρα του αλλού, γιατί ο γιος έβαλε, επίρρεσε με πρόβατα αυτόν να πάει να σκοτώσει τον πατέρα του. Πήρεσε πρόβατα. Και μην νομίζετε. Παλιά ιστορία, πολύ παλιά αυτή η ιστορία. Ένα χρόνο μετά σκοτώθηκε αυτός που σκότωσε. Ένα χρόνο πάσα άνθρωπο. Ως που σωμαίνει εν πάση τη ζώδη του νόμου τούτου, είσαι αυτού. Και αρούσει πάσα λαός, γέννησε. Ο τελευταίος παρακαλώ, ο τελευταίος γονής είναι εσύ, τελευταίος νόμος. Είναι γενικός. Καταραμένος εκείνος που δεν μένει, δεν εφαρμόζει τους λόγους αυτού του νόμου. Ούτε τους εφαρμόζει. Ούτε μένει, ούτε τους εφαρμόζει τίποτα. Τους παραμονεί και τους παραδόμει επί κατάρατος. Πραγματικά, επί κατάρατος είναι κάθε άνθρωπος που παραδένει το νόμο του Θεού. Ίσως εγώ, αγαπητοί μου, με αυτά που ακούσαμε, να τρομάξαμε. Αλλά θα σας έλεγα κάτι άλλο. Είπα μου λέγατε μάλλον εσύ. Μάλιστα, πολύ σωστά. Αλλά αυτά δείχνουν την παλαιά διαθήκη. Στο πόντο. Έχετε υπόψη το τι λέει ο Απόστολος Παύλος ή στην προσοδρόμηση του Σαλούντου. Λέει. Πάσα, παράβαση και παρακοή έλαβαν εν δικονής αποδοσίαν. Πώς είναι εξαρτώματα είναι κάποιοι αμελήσαντες στο κυρίο. Εάν λέγει, κάθε παράβαση και παρακοή στην παλιά διαθήκη, επήρε την πληρωμή τη, έλαβε εν δικονής αποδοσίαν, επήρε την πληρωμή τη, κάθε παράβαση και παρακοή. Η παράβαση είναι βαρυτέρα, η παρακοή είναι λαφρυτέρα. Όλα βρήκαν την πληρωμή τη. Εμείς λέγει, εμείς οι οποίοι όχι παραβήκαμε, απλώς αμελήσαμε τη σωτηρία που μας έφερε ο Χριστός. Πώς θα ξεφύγουμε, λέγει, μια τέτοια φοβερή καταδίκη. Ακούσατε. Οι άνθρωποι της παλαιάς διαθήκης από την άποψη αυτή είναι σε πλεονεκτικότερη θέση. Παρότι εμείς. Διότι εκεί επιτέλους επί των θυσιών είχαν αίμα τάβρων και πράγων. Και επί του νόμου είχαν μόνο απλώς τον νόμο. Εδώ έχουμε προσφορά του αίματος του Χριστού. Όταν λοιπόν αφαιτούμε το αίμα του Χριστού, πώς εξεψόμεθα, πώς θα ξεφύγουμε την ικάφη αμελήθαντε σωτηρία, τόσο μεγάλη σε αυτήν την ικάφη, τόσο μεγάλη σωτηρία που ακούτε τι είπε, αμελήθαντε. Μόνο αμελήθαντε είναι εκείνο που λένε, πολύ, δεν έχω κάνει κανένα κακό, δεν έβλαψα κανέναν, ναι, δεν έκανε κακό, δεν έβλαψε κανέναν, βεβαίως αυτό που διαβάσαμε θα λέγαμε ποιος δεν είναι φυλάξει. Δεν έκανα τίποτα από αυτά που λέγει εδώ ο νόμος. Ναι. Αλλά αμέλησες όμως να παραβλάβεις και να ζήσεις τη σωτηρία που του προσέφερε ο Χριστός. Και οι τιμωρίες του θα είναι μεγαλύτερα από εκείνη την οποία πήραν οι Εβραίοι και την παλαιά διαθήκη. Έτσι, μη πει κανένα αγαπητοί μου ότι αυτά που ανήκουν στην παλαιά διαθήκη ανήκουν μόνο εκεί και σήμερα είδατε στην περιοχή της Χάριτος. Ναι, είδατε στην περιοχή της Χάριτος με την έννοια της μετανοίας και της επιστροφής και της συγχωρήσεως. Γιατί εσύ δεν μας βρίσκεται εύκολα το έλεος και η μετάνοια. Εδώ τώρα, ναι, πολύ εύκολα. Αλλά αν εμένουμε όμως, εάν εμένουμε στην απιστία μας, στην αδιαφορία μας, στην αμέλειά μας, τότε πόσο βαρύτερα θα είναι για μας η τιμωρία. Καλή εβδομάδα.